Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Naš gost iz prošlosti ima svoje mitove i svoju obalu. Imao je svoj put i svoju sobu. Nekada je vredao više od suvog zlata. Nošen je kao talisman i čuvan za lek.
Najčešće je žut, ali može da bude i beo, crvenkasto smeđ, ređe zelen i plav, a još ređe siv i crn. Nekad je sasvim proziran, ponekad mutan, a može da bude i fluorescentan.
U njemu je 80-ak miliona godina zarobljen najstariji mrav na svetu, pa je onda to i najstariji očuvani zatvor.
Upućeni ga zovu fosilizovana biljna smola.
Običan svet, stvrduta smola četinara.
Romantici, okamenjeni sunčev zrak.
Tepaju mu jantar ili amber.
A najpoznatiji je kao čilibar.
U mitologiju je ušao rano, još u antičko doba. Da se ne zaboravi, rimski pesnik Ovidije, mit o Čilibaru, pribeležio je u drugoj knjizi svojih metamorfoza.
U vreme kada su bogovi bili ljudima slični, Fajtona, sina boga sunca Heliosa i okeanide Klimene, grdno je uvredio Zevsov sin Epaf, koji mu je kazao da ga majka laže kako je sunčev sin. Bogovi su zbilja voleli da lažu, ali ovoga puta Klimena se zaklela sinu da govori istinu, a njega samog poslala ocu da ga sam pita i prosudi šta je istina. Kada Fajeton dođe pred sunčev tron, iznese bogu Heliosu svoju muku, a otac mu kaza:
"Ti zaslužuješ da se nazivaš mojim sinom. Klimena ti je rekla istinu. I da ne sumnjaš u moje reči, reci šta želiš i to ćeš od mene da dobiješ."
Dečak se polakomi i zatraži očevu kočiju i pravo da jedan dan upravlja njegovim krilatim konjima. Pokuša otac da odvrati sina od ludog nauma, ali ni tako moćan bog nije bio bez roditeljskih mana, pa ne uspe da obuzda Faetona. Zato ga odvede do kočije i reče mu:
"Uzdrži se od bića i jače pritegni uzde. Konji ubrzavaju hod sami od sebe. Teško je obuzdati njihove hitre noge. I da bi nebo i zemlja imali ravnomerno raspoređenu toplotu, ne idi ni suviše nisko, niti pak usmeravaj kočiju prema vrhu neba, jer ako ideš suviše visoko, spržit ćeš nebo, a i suviše nisko, spalit ćeš zemlju. Srednji je put najbezbedniji. Sve ostalo prepuštam sreći. Neka ti bude na pomoći i neka te vodi bolje od tebe samog."
I Fajeton prihvati uzde da donese svetlost svetu. Ali kočija nije imala uobičajenu težinu, a ni uzde nisu bile zategnute kao kad je Helios u njima. Kad zaprega oseti razliku, pobesne i skrenu s puta iz pravca kojim je ranije išla. mladića spopade paničan strah. Ošamućen, niti pušta uzde, niti ima snage da ih drži. U jedan mah ih ispusti, a kad konji osjetiše da su uzde pale na njihove sapi, pojuriše čas ka nebu, čas ka zemlji. Jedno pale, drugo hlade. Gori zemlja, plamti nebo, proključaše reke i mora, uzbuni se Neptun, otvori se had i zavapi Gea. Kad vide da će čitav svet da izgori, Zevs zagrme, baci munju na kočije i Fajeton se sunovrati u reku Eridan i pogibe zajedno sa krilatim konjima. Svet je bio spasen, a nesrećni otac, bog Helios, sa trven bolom, zakloni lice, iako je verovati priči, ceo taj dan prođe bez sunca. Majka neveštog sunčevog kočijaša, Okeanida Klimena i njene kćeri Helijade, danonoćno oplakivaše Fajetona kraj reke Eridan gde se sunovratio s nebesa. Četiri puta je mesec dosegao punoću, a one su još žalile.
Kada i peti put stade mesec da se puni, najstarija Helijada htede da se baci na bratovljev grob, ali osjeti da su joj se noge ohladile i ukočile.
Kad mlađa pokuša da joj priđe, noge joj se zakoreniše za tlo.
Treća htede da je povuče za kosu i tako iščupa iz zemlje, ali vide da su joj ruke pune lišća.
Jedna se požali da su joj zglobovi obloženi korom, a druga da joj se ruke pretvaraju u duge grane.
Kora im se uhvati oko bokova, slabina, grudi, ramena i ruku. Slobodne su im bile još samo usne, kojima su dozivale majku.
Klimena je pokušala da oguli koru sa njihovih tela i da polomi tanke grančice s njihovih ruku. Ali dok je to činila, krv poče da kaplje iz rana i kora ih sasvim obloži.
Fajetonove sestre pretvoriše se u topole, a njihove suze koje vekovima kaplju posadoše sunčev kamen, Čilibar.
Čilibarske suze Helijada, rekom Eridan, stizale su čak do rimskih nevesta koje su ih nizale u ogrlice i nosile na venčanju. Reč Čilibar je persijskog porekla, a u naš jezik stigla je preko turske reči kehruba ili kehlibar, što znači onaj koji privlači slamu.
Jantar smo preuzeli iz ruskog, a Rusi iz litvanskog i ugrofinskog.
I amber može biti čilibar, ali i mirišljava smolasta lučevina iz utrobe kita, kao i smola sa američkog drveta amber.
Stari Grci čilibar su nazivali elektron. Poreklo te reči je nepoznato, a označavala je i leguru zlata i srebra, koja je imala žućkastu boju čilibara. Kasnije je po njoj nazvan elektricitet.
Homer u Odiseji nekoliko puta pominje elektron.
U 45. pevanju, kada govori o feničanskom trgovcu koji ženama nudi zlatni đerdan isprenizan elektron mnogim, najverovatnije misli na ogrlicu od čilibara. A u 18. pevanju glasnik Eurimahu donosi sjajan đerdan ko sunce od elektra nanizan samog.
Pesnik Hesiod poreklo Čilibara vezuje za Hiperborejce, narod sa krajnjeg severa i reku Eridan, što će kasnije koristiti i drugi antički pisci.
Apolonije sa Rodosa u epu Argonautika navodi keltsko predanje da je Čilibar nastao od skamenjenih Apolonovih suza, koje je bog prolio kada je prognan u zemlju Hiperborejaca.
Prema nekim tumačenjima, grčki filozof Tales iz Mileta uzimao je ćilibar kao dokaz da i mrtve stvari imaju dušu koja je sposobna da pokreće predmete. Oko 600. godine pre nove ere, Tales je primetio da, kada se protrlja, ćilibar privlači lakše predmete.
Grčki geograf Pitej iz Masilije oko 300. godine pre nove ere opisao je putovanje u zemlje ćilibara na severu, a istoričar Herodot se nije slagao sa pričama da postoji reka koju varvari zovu Eridan, a koja se na severu uliva u more i sa koje nam dolazi jantar.
Mitsku reku Eridan, koja se u antici često pominju u vezi sa poreklom ćilibara i deo je mita o Faetonu, mnogi autori poistovećivali su sa rekom Po, a ćilibarska ostrva Elektride sa severnim delom Jadrana. Mada bilo je i onih koji su smatrali da ona teče rečnim koritom Ebre, Rone, Rajne, Odre ili Visle.
Prvi tragovi ćilibara u Grčkoj potiču iz vremena oko 1600. godine pre nove ere, a verovatno je u Mikenu donošen sa Baltika, još u periodu kraljevskih grobnica sa dubokom rakom, gde su nađene velike ogrlice s perlama od ćilibara.
Ćilibar je simbolizovao zlatnu prozračnost sunca i zgrušanu svetlost. Bio je posvećen bogu Apolonu, odnosno Heliosu, i smatralo se da daje čudesnu snagu, pomaže mrtvima, donosi sreću, obezbeđuje plodnost, leči i štiti od svake nevolje.
Otuda je u vreme Rimskog carstva ćilibar bio ukras i živima i mrtvima.
Na ceni su bile i geme od ćilibara. One su imale ugraviran ili ispupčen crtež koji se koristio kao pečat, najčešće usađen u prsten, a nosio se i kao ukras ili amulet.
Gaj Svetonije Tranquil, sekretar cara Hadriana, u svom delu De Vita Cesarum, u kome je opisao života rimskih vladara od Julija Cezara do Domicijana, beleži da je Cezar istrajno i sa velikim oduševljenjem skupljao rezbareno kamenje.
Cezar je imao kolekciju gema koju je čuvao u posebnim sanducima na kojima je pisalo daktiloteka.
Na Bliskom istoku ćilibar je bio simbol snage i vlasti, a nosili su ga samo najmoćniji, kraljevi i visoki sveštenici.
Neka istraživanja otkrila su tragove upotrebe ćilibara još u vreme nastanka epa o Gilgamešu, gde se njegova žuta boja dovodi u vezu sa sunčevim kolima.
Odatle je ćilibar ušao u starozavetnu legendu o proroku Jezekilju, koga su nebeske sile na točkovima boje hrisolitove odnele sa zemlje.
Ćilibar je imao određenu ulogu i u mističnim jevrejskim obredima. Prema kabalističkim tumačenjima, ćilibar je bio prvi od dragih kamenova u odeždi vrhovnog sveštenika. I danas jermenski patrijarh u Jerusalimu, kao znak dostojanstva, nosi ćilibarski skiptar iz 13. veka.
Forse stiamo insieme solo qualche istante, zitti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra
che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare, sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore.
Lekovitim svojstvima ćelibara najpouzdanije svedočanstvo iz antičkog doba ostavio je Plinije Stariji, koji je važio za enciklopediju starog veka.
Plinije navodi da ćelibar, osim što je zaštita od gušobolje i gušavosti, može pomoći i kod nekih nervnih oboljenja, kod glavobolje, kao i kod bolesti mokraćnih puteva, bilo da se nosi kao amajlija, bilo da se uzima rastvoren u tečnosti. Kada se nosi kao ogrlica, može pomoći u groznici, a usitnjen i pomešan s medom, vodom ili mastikom, može da isceli od bolesti uha, od slabog vida i od stomačnih tegoba.
Od srednjeg veka pa sve do novijeg doba mogu se naći podaci koji govore o tome da talismani od ćelibara pomažu u zaštiti od bolesti i zlih duhova i da simbolizuju zdravlje.
U Auri Faberovom medicinskom leksikonu iz 1551. godine zabeleženo je 46 recepata za primjenu ćelibara u medicini.
Veliki arapski filozof i naučnik Ibn Sina, poznati kao Avicena s kraja 10. veka, u svom kapitalnom delu o istočnjačkoj medicini pod nazivom Kanon lekarske nauke, tačno je opisao poreklo ćelibara i ostavio dragocene podatke o njegovoj primjeni u lečenju različitih bolesti.
U našem narodu talisman od ćelibara nošen je kao zaštita od žutice.
Naučni nalazi novog doba potvrdili su medicinska iskustva starog veka, međutim, ne ona koja se oslanjaju na magiju, već na njegova prirodna svojstva, pre svega na soli ćelibarske kiseline i elektrostatiku.
Nauka je utvrdila i da ćelibar može da sačuva i balsamuje živo tkivo koje se u njemu nađe. Opet, ne zahvaljujući magiji, nego njegovom hemijskom sastavu i antibakterijskim svojstvima.
Thank you. Najpoznatiji đilibar na svetu potiče sa Baltika. Tamošnje šume, sa čijeg se drveća raznim geološkim procesima smola fosilizovala i tako stvorila đilibar, bile su nekoliko metara ispod nivoa današnjeg Baltičkog mora. Talasi su odvajali komade zemlje sa đilibarom i izbacivali na obalu. Ljudi bi ih tamo nalazili i od te divne okamenjene smole pravili nakit. Bilo je to još u praistoriji, u paleolitu.
Tako kaže nauka, a u Litvaniji o nastanku đilibara pripovedaju ovako.
Na dnu Baltičkog mora, u dvorcu od đilibara čudesnih boja, živela je prelepa kraljica Sirena Jurate. Svetom je tada vladao bog gromova Perkunas, a Jurate je bila njegova ljubimica, pa je bogu voda Patrimpasu obećao da će mu mila sirena iz đilibarskog zamka postati žena. Legenda je počela da se stvara onog trenutka kada je Jurate u vodama oko svog zamka primetila mreže ribara Kastutisa. Najpre su ga njene sirene upozorile da tu ne sme da ribari, a kako se on na njihovo upozorenje nije obazirao, pred Kastuticom pojavila se Jurate. Međutim, čim ga je videla, odmah se u njega zaljubila i povela ga u đilibarsku palatu. Boga Perkunasa je to veoma razljutilo, jer je dao reč bogu voda da će Jurate biti njegova, a i ne biva da božanska bića žive sa običnim smrtnicima. Njegov je gnev bio toliki da je poslao munje i gromove koji su ubili ribara i razorili đilibarsku palatu, a Jurate je osudio na večni život u okovima. Od toga dana prelepa kraljica Sirena Jurate u lancima na dnu mora roni gorke đilibarske suze za svojim ljubljenim ribarom. Ostatke đilibarskog dvorca Baltičko more vekovima izbacuje na obalu, a ponekad ispliva i po koja njena đilibarska suza, čista kao ljubav, iskamenjena kao bol. Stariji ostavio je zapise i o trgovini đilibarom. Prema njegovim rečima, sa severa su donošene velike količine đilibara koje su prodavane po neverovatnim cenama.
Recimo, figurina od đilibara vredela je koliko i jedan rob.
Plinije navodi i kako je u Neronovo vreme jedan trgovac za potrebe gladijatorskih igara sa severnih obala doneo toliko đilibara da su čak i mreže koje su publiku štitile od životinja, kao i oružje i sva oprema, bili ukrašeni đilibarom. Najveći komadi težili su više od 6 kilograma.
U svom čuvenom delu Germanija, istoričar Tacit beleži da se na desnoj obali Suebskog mora ili današnjeg Baltika nalazi zemlja plemena Esta, koji govore jezikom sličnim jeziku Britanaca. Oni su jedini narod koji u plićacima i na obali mora sakuplja đilibar. Ali kao pravi varvari, oni se nikada nisu zapitali šta je to i kako nastaje. Kao i drugi morski nanosi, đilibar je dugo ležao neprimećen, sve dok ga rimska raskoš nije učinila dragocenim. Sami Esti ga ne koriste, skupljaju ga i neobrađenog šalju drugima, iznenađeni cenom koju pritom postižu.
U analima Tacit s prekorom pominje trgovce iz rimskih provincija koji su otišli među Germane, koje je pravo slobodne trgovine i želja za bogaćenjem navela da zaborave svoju domovinu i odvela i zavičaja u tuđe, neprijateljske zemlje.
Đilibar je u vreme Rimskog carstva možda bio najtraženiji i najskuplji, ali njime se trgovalo još od ranog bronzanog doba. U potonjim vekovima prenošen je sa severa na jug Evrope i tako je đilibar dobio i svoj put.
Iz bronzanog doba potiče Ćilibar nađen u Sredozemlju, a kako se narod iz tih krajeva često selio i svoje dragocenosti nosio sa sobom, menjao ih i prodavao, okamenjena smola pojavila se i na području današnje Francuske, Mađarske, na Balkanu i naročito na Jadranu i Apeninskom poluostrvu.
Više od 1000 godina na Balkanu, oko sliva Drine, Zapadne Morave i Ibra, trgovalo se Ćilibarom. Međutim, središte evropske trgovine i obrade Ćilibara bila je delta reke Po.
Tu su majstori vični obradi Ćilibara sve do rimskog doba napravili najlepši nakit koji stigao i do Grčke, pa se pretpostavlja da se zato u varijantama mita o Faetonu, kao mesto gde su njegove sestre lile suze od Ćilibara, pominje upravo delta reke Po.
Izuzetno lepi primjerci nakita od Ćilibara u našim krajevima nađeni su u kneževskim grobovima u Atenici kod Čačka, Pilatovićima kod Požege, u Pećkoj banji, Lisjevom polju kod Ivangrada i u najbogatijem nalazištu ispod crkve Svetog Petra kod Novog Pazara.
Tu su nađene pločice, jedinstvene u svetu, koje su bile deo nekog složenijeg nakita koji je krasio glavu. Perle, ali i figure od Ćilibara koje su u to vreme pravljene u Južnoj Italiji.
Od druge polovine prvog veka centar za obradu Ćilibara postaje Akvileja, koja se nalazila na severu Jadrana. Ali ona biva razrušena 170. godine posle napada Gota, koji nastavljaju da prenose Ćilibar do Engleske, Danske, Poljske i Češke, gde ostaje na ceni tokom čitavog srednjeg veka i renesanse sve do modernog doba.
U Litvani su od 13. do 19. veka postojali posebni propisi o sakupljanju i trgovini Ćilibarom, a od 1312. godine monopol na promet Ćilibara preuzima moćni red teftonskih vitezova, koji je tada bio smešten u Pruskoj.
Svako ko bi bez njihove dozvole pokupio Ćilibar sa obale, bio bi obešen.
U srednjem veku i renesansi od baltičkog Ćilibara mahom su pravljene brojanice, a od 17. veka i razni ukrasni predmeti. Umetničke radionice u Danskoj, Poljskoj, Pruskoj, Češkoj i Rusiji nadmetale su se u izradi oltara, škrinja, šahovskih garnitura, drški za noževe i drugih predmeta koji su ukrašavani intarzijom i reljefima od Ćilibara.
Modeli jedrenjaka izrađeni u Danskoj u 18. veku i danas spadaju među najlepše predmete od Ćilibara, mada i po čuvenju, i po lepoti, i po vrednosti, najpoznatija je Ćilibarska soba. Thank you.
ukratko ispričana priča o Ćilibarskoj sobi glasi ovako.
U 18. veku pruski vladar Wilhelm I. poklonio je svom savezniku, ruskom caru Petru Velikom, sobu od ćilibarskih ploča sa zlatnom podlogom. Nemci su je 1941. godine odneli iz dvorca kraj Leningrada, a 1945. gubio i se svaki trag.
Ćilibarska soba bila je najveće svetsko umetničko delo napravljeno od ćilibara. Sastojala se od 100.000 komada iz rezbarenog ćilibara, ukrašenog dijamantima, smaragdima, žadom, oniksom i rubinima. Ćilibarski paneli prekrivali su prostoriju 55 kvadratnih metara i bili su teški oko 6 tona. Paneli ispod ćilibara potpuno su bili prekriveni zlatnim listićima, a samo za njihovo isecanje i graviranje bilo je potrebno 10 godina. Sobu je krasilo i 565 sveća, čija se svetlost odbijala od tople, zlataste površine ćilibara i iskrila se u ogledalima, mozaicima i pozlati.
U ono vreme zvali su je osmim svetskim čudom, a danas bi njena vrednost bila oko 250 miliona dolara.
Ali o nastanku i misterioznom nestanku ruske ćilibarske sobe govorit ćemo u narednim gostima iz prošlosti. Prvi deo emisije o Ćilibaru pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Ilija Pavlović, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Treat someone